Hvad skal vi starte med? Har I noget sjovt, vi skal starte med? Teaser. Kære lyttere. Kære faste lyttere. I sidste episode, der fik vi et sjældent indblik i Marias ekstensive karriere som saxofonspillende.
Som traplæser.
Traplæser i USA. På turné i USA. Spol tilbage, jeg har hørt den episode. Men det kunne vi ikke gøre, uden at der også blev smidt en teaser fra Anne Lind Andersen.
Jeg har fortrudt.
For vi kunne få lov at høre lidt om hendes eskapader.
Ja. Og værsgo, her er en masse snor, så hvis du vil være sød at binde knop for at bevise.
Ja.
Et flagknop
du
og
været,
et
du har været spider.
Jeg har været spider i 6 år og fik diplomer og alt muligt.
Ja. Wow.
Ja. Kunne tænde et bål og både telt ud i skoven, er det ikke? Det er lige mig, ikke? I slet ikke overrasket.
Jeg forstår
og hvor gammel, ikke. Hvor gammel var
det? Grad, ej, det mest ulækre, det var, når vi var på lejertur. Så var det jo også noget med, altså, at man skulle grave sådan nogle huller til toiletterne. Og så byggede vi simpelthen sådan nogle toiletter med sådan nogle pinde, hvor man så kunne sidde på, fordi så kunne man så sidde der og berette det, man skulle, ned i de der huller.
Det lyder ikke så rart at sidde på pinden.
Nej.
Og skide.
Men sådan er det at være spider.
Sådan er det at være spider.
Jeg har også været spider i meget kort tid. Jeg shoppede rundt i hobbyer, da jeg var barn.
Ah,
altså.
Okay.
Ja.
Virkelig.
Nå, ja, du har også spider. Men altså alligevel 6 år end det.
Jeg var grøn spider. Jeg var KFUM og K-spider. Ikke F-spider.
Hvad er sådan det vildeste, du nåede at lave som spider? Var det en eller anden vild tur? Eller, fordi som ofte så hører jeg spideren.
Eller det
så
vildeste
sådan
med, mærke. Jeg vil også høre, hvad så sådan nogle mærke.
Eller så er det sådan en eller anden overlevelsestur, man har været ude på, eller et eller andet i den stil. Kan du huske noget?
De der natteløb, det var sådan noget, man blev tvunget til, ikke? Og så skulle vi ud og løbe orienteringsløb om natten i skovene. Det var altså lidt scary.
Ja.
Ja.
Det har jeg også altid tænkt, det lød meget scary for sådan nogle kids.
Jeg forstår ikke, hvad det er, men altså, nu når jeg tænker tilbage, så er det sådan, at, hvad er det, man skal lære af det?
Survive!
Altså, ja, survive!
Survive!
men du er jo meget bedre klædt på til, når apokalypsen kommer.
Men det er nok det. Ja.
Altså,
ja. Så, når det er mørkt, og al elektriciteten er gået.
Ja.
Ej, det skal du ikke underkende dig selv. Og de mængder, uoverkommelige mængder af zombie-ting, du har siddet og set. Du
ved præcis, men det er jo en anden uddannelse.
Ja. Yes. Spiders og zombie-film.
Jeg vil sige, at vi er et rimelig godt team.
Det vil jeg også sige. Jeg kommer med baseballbattet med pigtråd rundt om.
Right, nemlig. Ja, jeg med hele podcast-setuppet, så vi kan forevige det.
Og anden kommer og siger, tjikker, ligger, tjau. Ja. Bummer, ligger, bau. Tjikker, ligger, bummer, lager, bub, det danske spider-kort. Nej, det var ikke det.
Det gik da meget godt.
Men jeg elsker, hvordan Anne-Maria altid sådan lige kommer ud over kanten.
Hun har altid sagt, det er jo der, jeg lever.
Lidt mere living on the edge.
In the fringe, ja.
Jeg altid lige går lidt længere, end hvad godt er.
Lige det kan på vi kanten godt af galskab altid.
Ja. Jeg elsker de her indblik i tidligere liv, men
næste gang bliver
nu
det dig.
Ligger den jo på mig. Ja.
Du skal lave en teaser nu for næste gang,
jamen,
Kasper.
Så kan I høre om min spændende 2 år som badminton-spiller.
Ja. Det vil jeg gerne.
Ude i Brøndbyhallen. Ja, nemlig næste gang på What to Watch. God fornøjelse.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Ja.
Det glæder vi os til,
vi
Kasper.
Det ser vi frem til med tilbageholdt åndedræt.
Ja.
Det må jeg sige. Det må jeg sige.
Velkommen til What to Watch.
Men seriøst, en flok nørder. Altså, big band, spider og badminton. Altså, could you be any more a goofball?
Jeg spillede også håndbold.
Jeg kan lægge atletik.
Okay, meget bedre end meget
jeg kan lægge
Jylland er det.
Jeg kan lægge atletik oveni.
Ej. Gud. Ja, men vi er nogle nørder.
Altså, det er jo derfor, vi ender, hvor vi ender. Til gengæld så er vi jo peak-nørder på en måde, ikke? Come on, altså, come on, det er der. Vi er der noget. Vi har en podcast-fan. Det ved jeg godt, det har 6 milliarder andre også. Men come on. Anyway, vi skal bevise, hvad vi kan her i dag. Vores overlevelsesevner kommer virkelig på prøve, når vi nu skal fortælle jer om en ny dansk film, der hedder Hercules Falder, som slet ikke er sjov. i øvrigt, selvom vi har det ret sjovt lige nu.
Ja, du skal det er meget tage den alvorlige
seriøs film, men det er, vi skal nok komme til det. Og så skal vi altså også endelig hjem i sofaen og sætte os og se en serie, ny serie fra Netflix, der hedder The Beast in Me.
Med Claire Danes og Matthew Rhys.
Ja. Men bør jeg kende Matthew Rhys?
Er The Americans, for eksempel?
Nå, jamen, det er en serie. Ja.
Han er gift med Kerry Russell, der spiller hovedrollen i The Diplomat.
Ah, okay.
Og de spiller jo så sammen i The Americans,
ja,
ikke?
Ja. Jamen, i hvert fald en serie, vi skal rundt om, så har vi selvfølgelig også nogle nyheder. Jeg ved ikke, hvor fantastisk... jeg tror ikke, de kommer til at overgå den pavenyhed, vi havde sidste episode. Den tænker jeg stadig på. så, men vi ser, hvad der dukker
frem. Jeg vil gerne diskutere Sydney Sweeney. Nu har jeg hejst for...
Oh.
Ja.
Spændende.
Ja.
Godt. Jamen, der
kontroversielt er og en vipserede. Yes. Jeg elsker det.
Yes. Og så kan jeg fortælle lidt om badminton samtidig. Nej, vi runder selvfølgelig også af med en ugens lytteranbefaling. Og ellers så er alt jo egentlig bare ved det gamle her i episode 82 af Watch Watch. Hvordan har I det?
Har det godt?
Ja. Yeah.
Sidst, forrige gang faktisk, var det før det her bogforum, og I havde nogle absurde uger, hvor ja. I skulle tusind ting og så videre. Hvordan er I kommet igennem den hårde periode?
Fint. Sådan er det jo altid. Det er jo, når man sidder og kigger ud over sådan 14 dage, som er helt pakket, og man kan godt tænke, shit, når vi det? Så tager man det en ting ad gangen, og så når man det.
Ja.
Altså jeg vil sige, jeg havde også en del, mit program har jo slet ikke været på ans niveau af ting og sager.
Det er der ingen programmer, der er.
Men jeg postede en del sådan på min Instagram i løbet af weekenden, og så fik jeg flere sådan kommentarer, sådan pas nu på dig selv, og husk nu at slappe af, og har du forhåbentlig et par dage, du kan slappe af bagefter, så sagde nej, jeg har en fuld arbejdsdag mandag, det er sådan det. Og så, så var folk, men altså... Og så blev jeg også nødt til at lave sådan en lille story på Instagram, fordi det er sådan, man skal jo huske på, hvad det er, vi laver. Altså, hvad det er, der er vores arbejde. Og det er blandt andet at se to film om dagen, og så var jeg ude og optage rollespilspodcast.
Men I fatter ikke, hvor fucking hårdt det kan være, når det er The Running Man!
Nej, men alligevel, det er også bare sådan det der med, det er jo ikke fordi, at vi sidder og visner, vi laver jo det, vi elsker.
Nej, det er jo mega privilegeret, det siger jo også altid folk. Jeg lever jo at se film og serier og læse bøger. Altså, kunne det blive meget bedre? Så jeg klager ikke.
Tal for jer selv.
Men ja, det er godt, Kasper. Men jeg vil sige, jeg får da aldrig sådan nogle beskeder. Bekymrede. Sådan nogle, ej, du skal huske at passe på dig selv.
Jeg tror, det var fordi, jeg tog et billede af mig selv, hvor jeg var vågnet op lørdag morgen. Som om jeg havde tømmermænd med sådan puffede øjne og sådan altså sådan ellers var det søndag morgen eller sådan efter sådan to hele dage, hvor man havde været på i det der luft ude i Bogforum, som er sådan ret knastørt, ikke? Så jeg havde sådan min hals var sådan lidt af at tale og mine øjne var sådan lignede nogen, hvor man havde været på sådan 17 dages druktur. Og så tror jeg folk var sådan lidt bare hun er okay. Altså, men det er jeg, og det er vi.
Jeg er jo hjertepatient, og jeg kan godt presse mig selv så hårdt, at jeg ender på et hospital, og det har jeg også gjort et par gange. Så jeg får indimellem også nogle beskeder fra venner, der er sådan lidt, der er lidt lille lortlig gang i den øjeblikket, er der ikke? Skal du ikke lige, prøv lige at huske at
og det vil vi godt have lov til at sige tak for, at I er så søde og tænker på os.
Ja, det er rart, det er rart. Men I må også godt tænke lidt på anden, okay?
Ja, tak.
Så får I bare sådan en, jeg har det fint tilbage.
Ja. Nej, altså min krop har været træt, altså, men det er også klart, jeg har kørt de hårdeste 2-3 uger i hele året. Så min krop har været træt, det har taget lidt tid at komme sig. Men
hvad du ikke lige fanger var, at Maria jo faktisk kom med en lille hensynning til den film, vi skal snakke om nu.
What to watch. Filmanbefaling.
Fordi hvis der er noget, som den kære, der så lige siger rigtig meget i starten af den film, vi snakker om nu, så er det er fint.
Jeg har det fint.
Jeg har det fint.
Det går fint.
Ja. Fordi vi kommer altså til Hercules Falder. Og Hercules Falder er en ny dansk film, der har premiere her den 20. november, tror jeg. Ja. Og en historie, der tager udgangspunkt i en, som vi vil sige, særlig del af vores lille samfund. Anne-Lin Andersen, hvad er det, den handler om?
Jamen, den handler om veteraner og soldater, der har været udsendt, og til det liv, tilværelse, de kommer tilbage til, kommer hjem, og hvor svært det kan være, når man lider af PTSD, og skulle integrere sig og finde tilbage i et eller andet familieliv. Og det oplever Yusuf, filmens hovedperson, også. Han har en kone, og han har en lille dreng, og han elsker dem begge to meget højt. Men han får også de her blackouts på en eller anden måde, ikke? Hvor han ligesom bliver sat tilbage i en eller anden krisesituation, som ikke har været særlig rar, hvor han er udadreagerende. Og det går ud over hans lille søn på et tidspunkt. Mm. Og det er en ret grad situation, og det gør, at han ligesom endelig indrømmer, ikke bare siger, at jeg har det fint, men indrømmer, at han har faktisk brug for hjælp. Og så bliver han sendt
ned. Accepterer det.
Han accepterer det langsomt. Ja. Og så bliver han sendt ned til det her hjem, der findes i virkeligheden, hvor veteraner kan komme ned og være, og sådan langsomt, kan man sige, komme til hægterne. Og det er sådan det liv, den rejse, Yusuf tager, som vi er på i filmen.
Vi har en trailer.
Hej, Yusuf. Så du forventer fastlandet?
I served with the Australian Army for 20 years as an officer. Where were you deployed?
Run up. Far. Far.
I know what it's like when your family's afraid of you.
I... Ah, yeah. Oh,
go back.
Go.
This is an opportunity to recreate the life you deserve and the life that your son deserves. And it's not going to be easy.
Jeg skal være her i 4 måneder, uden at jeg må ringe til overhovedet.
Bag den vrede og raseri, der er en kæmpe stor sorg.
Yes, traileren til Hercules Falder, der lige sætter os lidt ind i den verden, vi skal ind i her. Er der nogen af jer, som egentlig har veteraner tæt på jer?
Nej, altså min lillebrors meget gode ven blev dræbt som en af de første i Afghanistan.
Afghanistan, ja. Okay.
Men ikke sådan veterandelen.
Jeg lavede et interview for nogle år siden med en PTSD-ramt veteran, og hvis nogen havde spurgt mig, så kunne jeg sikkert godt regne ud, at det er hårdt at være i krig. Men der er noget i, jeg vil sige, der er noget værdi i det der med at høre det fra de her mennesker selv fortælle om de oplevelser, de nu har haft. Og det er jo lidt det, den her film sådan vil genskabe på sin vis og formidle til sit publikum.
Jamen helt klart. Altså, og grunden til, skal man måske lige forklare, at vi hører en mand tale engelsk i traileren, er jo, at det her par, der har hjemmet det her sted for veteraner, det bliver drevet af et par, som faktisk gør det i virkeligheden også, hvor han er, jeg kan faktisk ikke huske, om han er australier, ikke? Og en dansk kvinde, eller kone. Og det er de to, der driver hjemmet. Og de spiller jo ligesom sig selv-agtigt i filmen, ligesom mange eller alle de andre veteraner, som Yusuf spiller i Dar es Salaam, møder nede på deres sted, de er rigtige veteraner. Ja. Så det er amatørskuespillere, der ligesom spiller alle roller.
Mm. Det slår mig, der er mange ting ved den, som sådan slår mig. Jeg synes, det er en skidegod film, det kan jeg lige godt sige. Jeg var helt bjergtaget af den, og det er sådan en af de der, det er jo en lille film, fordi det er et relativt simpelt setup, de har haft. Altså det her, filmen er mest af alt på denne her lille ø og på det her hjem, og så er der nogle enkelte scener hjemme i privaten også. Men så det er jo ikke en særlig stor film, men det er jo en stor film, synes jeg.
Det er et vigtigt emne i hvert fald, måske, ikke? Kan man sige.
Og det er jo et emne, som kunne blive foldet ud på alle mulige måder, men der bliver skabt noget film her, som jeg synes fungerer rigtig, rigtig fedt. Det er jo først og fremmest altså The Dar es Salaam Show. Fordi han står vitterlig altså i centrum. Især i starten af filmen, så breder den sig ud senere. Men især i starten, der er det virkelig ham, der er i billedet hele tiden. Han fylder enormt meget i billedet. Og jeg lagde også mærke til, at der er blevet brugt noget linseværk, så næsten alt andet, altså i starten, er det utydeligt.
Men det er jo også, fordi han er isoleret fra omverdenen. Netop. Og det er Niels Tastum, der har filmet filmen. Mm. Og det er jo en fin måde at illustrere det. Altså, hvordan at han ligesom ikke har noget udsyn. Der er ikke noget. Altså, der er ikke no, man, han kan ikke se ud over. Altså,
sin egen næsetip.
Ja, men men ikke lukket negativt ind. Ment. Altså, men hans verden er blevet så lille, at vi som, altså der er jo også enormt mange skud bagfra, ikke? Altså, ja, hvor man følger hans baghoved rundt, ikke? Fordi at det ligesom er, at vi skal ligesom være inde i hans lille bitte boble af en verden, ikke? Ja.
Og jeg synes, altså, når vi siger, det er et vigtigt emne, altså, fordi jeg kan faktisk rigtig huske, om vi har set en anden dansk film. Vi har set krigsfilm, og Soldater ude. Men det der med, hvad der sker med dem, når de kommer hjem, og har de ting med sig i bagagen, som de har, hvor de så skal, hvor det var svært det er at leve et helt almindeligt liv, altså, hvor man også har været vant til også adrenalindelen. Altså, det er jo den ene ting, men så også traumerne. Og så skulle leve med en helt almindelig familie, når man har været udsat for det, eller været ude for det.
Og det er jo også præcis det, fordi altså, man kan tænke sig, altså selv kan man tænke sig så og så langt, hvis man begynder at overveje, hvor hårdt det må være at have været i krig, og så komme hjem og prøve at passe ind i sit liv. Og for nogen fungerer det fint, men for en hel del, så fungerer det ikke så fint. Men der, hvor jeg synes, at den her historie og filmen ligesom får taget den lidt længere, det er, at den er jo faktisk helt stille og roligt for sat op, hvor kompleks en situation det er. Hvor mange forskellige værdier og aspekter, der trækker i alle mulige retninger, og som skaber nogle virkelig svære situationer, som jeg ikke ser komme, eller ikke selv har kunne tænke mig til, hvor jeg tænker, nå ja, det er jo også en konsekvens. Og når ja, når det sker, og det sker, og det sker, så ender vi der. Altså, så på en meget fin måde, synes jeg, den får lukket op for netop det her tema og kompleksiteterne i det. Mm. Det synes jeg er ret godt klart.
Også plus altså det her mandemiljø, altså som det jo også, det er det jo. Der er flest mænd, der er soldater og bliver udsendt. Altså, det der mandemiljø nede på det her hjem, altså, og det er jo mænd, som er vant til ikke at tale om følelser, fordi det at vise følelser er en svaghed på en eller anden måde, ikke? I deres verden. Og lige pludselig, og så ikke at have et sprog for, hvad der foregår i en, altså, og ikke kan kommunikere det ud til folk. Det synes jeg simpelthen er så rørende i filmen.
Der er mange rørende ting, Marie Mossen. Hvordan havde du det?
Jamen, jeg var også dybt berørt og betaget af filmen, vil jeg sige. Altså, jeg synes, den havde en enormt stærk åbning. Anslaget ser vi Josef sidde i en bil, og alt larmer, selv stilheden, og han har ingen ro, og han sidder sådan hele tiden, og altså, der er sådan der er noget, der banker, eller han er sådan, han sidder og spjætter.
Trykker på pedalerne.
Ja, han kan slet ikke sådan finde ro, og alle muskler i hans krop er spændt på en gang. Og så går han ligesom ud, og så går han ind igennem en skole for at hente sin søn, og alt larmer. Altså, og man bliver virkelig sat ind i den sådan stresstilstand, det er at færdes i en helt normal hverdag med altså børn, der står og spiller violin og blokfløjte og altså kaos, og hvordan at de stimuli er invaderende, når man har det, som Josef har det i filmen. Og så er der nogle scener, hvor jeg blev så rørt, at jeg græd. Og jeg vil sige, at det, der slog mig mest i løbet af filmen, det var mine egne tanker, som jeg også har fået bekræftet i andre film. For eksempel Birgitte Stærmoses After War, som jo så handler om de civile i krigshærgede områder. Men det her med, at krig bliver besluttet af nogen, der sidder geopolitisk og beslutter sig for enten at trække en ny grænse et eller andet sted, eller invadere, eller whatever. Og på et vist tidspunkt, så stopper krigen. Men den stopper ikke for de mennesker, der har været, der har været i den. Den stopper ikke for soldaterne, der har været i krigsområdet, og den stopper ikke for de civile, der har været udsat for krig tæt på kroppen. Det stopper aldrig.
Og heller ikke for deres pårørende.
Nej. Nej. Altså, krigen fortsætter resten af livet i de her menneskers kroppe. Og spørgsmålet er så, om de kan finde ud af at forlige sig med den nye krop og den nye tilstand, de skal være i.
Det er lidt ligesom sorg, Altså, det er det der med den store sorg, den forsvinder jo aldrig. Du skal lære at leve med den, agtigt. Og det er lidt den samme her. Man får også en fornemmelse. Altså, jeg tror faktisk også, hans terapeut siger på et tidspunkt, eller en af de terapeuter siger, at du har en enormt stor sorg. Og det kan man ikke slet. Og du kan ikke bare komme forbi det. Du bliver nødt til at lære at leve med det. Og så måske kunne komme videre, eller bygge videre på det. Og det er endnu en ting, som den her film er med til at illustrere. Nu sagde jeg før, at der er Salim Show i starten, og det er det også. Og jeg har uden nogen sammenligning aldrig set ham være bedre end her. Det er fantastisk, det han gør, fordi han bærer så meget med så lidt.
Ja.
Fordi han gør så utrolig lidt. Sjældent har jeg hørt 30 sekunder stillhed efterfulgt af et som betød så meget. men det er næsten, det bliver jo næsten sat på en eller anden måde, får det sådan en ekstra dimension, det han gør, fordi han jo hele tiden er omgivet af the real deal, af ægte veteraner, som ganske vist jo, situationstegn, spiller roller i denne her film. Men du kan godt mærke, at det ikke er skuespillere. Mm. Du kan godt mærke, at det her er rigtige mennesker. Du kan mærke, at de her, de ved udmærket, hvad det her handler om.
Ja, og det giver altså noget. Ja, på den positive måde.
Ja, det giver noget ekstra. Som altså i regnestykket her gør det større på en eller anden måde, oplevelsen.
Fordi det er jo altid altså, en risiko, det ved vi når man bruger amatørskuespillere, ikke? Fordi det kan både blive en dreng og en pige.
Oh, ja.
Altså det kan godt komme til at virke sådan lidt kunstigt og krambarske, for det der med at få en replik til at lyde naturlig, er bare sværere, end man lige tror. Mm. Men jeg synes faktisk, og så jeg sidder altid sådan lidt sådan, klar med sådan at krampe hænderne, ikke, i sådan en pinlighed. Men det gør jeg faktisk ikke med den her, fordi jeg synes, at de scener, de så har, det er meget sådan fællesskab rundt om aftensmaden og så videre, hvor de har sådan pingpong over bordet og sådan noget. Det virker meget ægte.
Ja. Yeah.
Så det synes jeg faktisk var...
Det er lige præcis det, fordi... Altså, jeg kan godt høre, det ikke er skuespil. Jeg kan godt høre, den der sætning, eller den bliver ikke leveret med den samme overbevisning, som en super trænet skuespiller vil kunne gøre det. Mm. Men til gengæld, så er den ægte. Så kan jeg mærke, at der er noget ægthed i det. Altså, og det er der, hvor den vinder enormt meget, synes jeg. At det så også, skal vi sige, tematisk, det hele passer sammen, ikke? Men rent kunstnerisk, synes jeg, der faktisk kommer noget sindssygt godt ud af, at de har valgt at gøre det, at skabe den her præmis for at skabe filmen. Ikke?
Jeg synes, det er værd at nævne, altså vi har jo før snakket om de her uoverensstemmelser, der efterfølgende har været imellem Christian Bonke som instruktør og filmholdet. Men jeg vil egentlig godt lige fremhæve begge lejre. Fordi Christian Bonke, det er hans første film, og det synes jeg er hans første spillefilm. Og det synes jeg er vanvittigt flot, at det alligevel er endt her, også hvis han har følt, at han har været på glat is.
Altså, hans idé, og han har skrevet manuskriptet.
Ja. Han har skrevet den sammen med Marianne Lenz, som også har skrevet manuskriptet tidligere med Sinini Elkinson i En fløt og den slags. Men skønt manus. Og så kan man jo godt fornemme det her med, han kommer jo fra en dokumentarfilms tradition, ikke? Og man kan godt fornemme, at han sådan ligesom har det med ind, altså med det her med den autentiske setting, samtidig med, at der er noget enormt sådan cinematografisk over den måde, den så er filmet på og sådan, ikke? Så det er sådan, det er jo næsten en hybridfilm. Og så synes jeg jo bare, at det er Dars, hvad kan man sige, altså udover det er hans film, men det er også hans hvad hedder sådan noget?
Fortjeneste.
Ja, lige præcis. Fortjeneste, at det samspil, der ligesom er on set mellem ham og amatørskuespillerne, at det er så trods alt autentisk, som det er. Og man kan jo også se det på den måde, de også er blevet positioneret i billedet, ikke? Altså, normalt, så vil man jo måske sætte skuespillere rundt om et bord, så de fleste sidder, så har man måske sådan et POV-skud hen over skulderen, og så sidder de fleste andre sådan,
så
man kan se dem.
Ja.
Og her bliver de ligesom placeret til, sådan nærmest tilfældigt, og nogen sidder og snakker, hvor man ikke kan se deres ansigt. Altså, de sidder simpelthen med ryggen til kameraet, og altså, netop som du siger, en autenticitet og en dokumentarisk følelse især i de der samspilssituationer, ikke? Samtidig med, at det er så tydeligt en spillefilm også. Ikke? Mm. Og det synes jeg, at det altså med alt andet, der har været af snak frem og tilbage og ikke blive enige, så synes jeg, at vi bliver nødt til, altså så kan man i hvert fald lande på, at resultatet er virkelig fremragende, uanset.
Præcis.
I hvert fald i min gamle journalistiske baggrund, så havde vi et udtryk, der hed ugens glade krøbling, og det var, at man skulle have sådan en historie om en, det var synd for. Det kunne vi alle sammen være enige om, at det var synd for. Hvordan undgår denne her film at blive ugens glade krøbling? Fordi vi er jo alle sammen enige om, at det er virkelig, virkelig synd for de her veteraner. Men jeg føler altså ikke, det er det, vi er ude i, når denne her film
den men den har jo ikke et græn af sentimentalitet. Nej. Altså, den har meget medfølelse, kan man sige, for de her veteraner i virkeligheden, og det de lever med. Men den er jo ikke sentimental på i måden, den fortæller historien på. Altså, jeg forstår det godt. Altså, for eksempel Yusufs kone, altså man forstår også godt de pårørende, hvorfor hun værger sig og måske har lidt svært ved at finde tilliden tilbage til en mand, som har overfaldet deres søn. Ikke? Altså, det ville jeg sgu også have, hvis jeg havde stået i den situation. Ikke? Altså, så det forstår den anden, man forstår jo også godt den anden side. Så på den måde bliver den nuanceret.
Og så får den etableret Yusuf som 90% af tiden velfungerende. Også, det synes jeg også er rigtig vigtigt. Altså, vi har scener med ham i filmens første minutter, hvor han har det skide sjovt, også med sin søn, og er en rigtig god og nærværende far. Og det her med, at han ikke bare er en stakkel, der skal tage sig sammen hele tiden, men at han også har en stor del af sig, som godt kan være i hverdagen. Det tror jeg også er vigtigt for hele sådan vores følelse omkring, hvem han er som person, ikke? Og hvad er det? Altså, vi skal også kunne føle, når jamen, der er noget at arbejde med, ikke? Altså, for hvis han bare havde været fuldstændig sådan ødelagt, så tror jeg, det havde været svært at følge ham med ind, ikke? Mm.
Men det er en film, der tør at gå den stille vej, ikke? Ja, altså, jo. Den er jo ikke en film med store armbevægelser. Og det synes jeg faktisk er den styrke.
Men den føles ikke stille.
Nej.
Altså, det er jo en vild film, ikke? Altså,
man sidder med altså spændte muskler hele
vejen. Og jeg sad sådan lidt undervejs og var sådan, hvad er det her? Og for mig er det også det der med nuancerne. Det er det med, at næsten alle aspekter af filmen, hvis man tager dem op og vejer dem, så er de grå. Altså, de er ikke sort og hvide. Der er hele tiden to sider til alt. Til den terapiform, der bliver lagt for dagen, er den nu, passer den her? Ja, det gjorde den. Nej, det gjorde den ikke. Jo, det gjorde den. Altså, alle folk har to sider. Alle folk har to ting i dem, der skubber dem og trækker dem, eller hiver dem til højre over til venstre. Og det giver det bare spændende at se på. Det bliver spændende som publikum at være en del af den proces, som man ser folde sig ud. Ikke?
Og noget, jeg også hæftede mig ved, det var den der med, hvordan man egentlig som tilskuer bedre forstår, hvorfor det er, at veteraner kan ende i, at det er det nemmeste at gå tilbage i krigen. Ja. Altså, at det i virkeligheden er det mest afslappende valg, selvom det for alle os andre vil være fuldstændig grotesk, og man tænker, endelig er du tilbage, hvorfor bliver du ved med at tage ud, når du får det så dårligt, når du kommer hjem? Altså, her forstår man, at jamen, det er det, de kender. Altså, du ved, og det er det, hvor der er struktur, og de ved, hvordan det er, og de kan være i den der overlevelsesmode hele tiden, uden at det er forkert. Fordi overlevelsesmode og det her sådan raseri passer ikke sammen med Danmark med kornmarker og du ved, og folkesang, vel? Altså, så det der med, at kroppen og hjernen er bedre tunet ind på krigen, end den er på sommer i det danske land. Ikke? Og det forstår jeg, når jeg ser den her film. Mm.
Jeg vil faktisk ikke rigtig finde på noget dårligt at sige. Jeg synes, den er fantastisk. Jeg er helt solgt til Stanglekris, og meget, meget, meget imponeret over resultatet af det her. Og det er så godt, at den er god, fordi det er så vigtigt et emne. Ja. Så det er så dejligt, altså, at vi så entydigt varmt kan anbefale jer at gå ind og se Hercules falder. Det er en skidegod film, altså, på alle mulige måder. Så find den, fang den, og se en god dansk film.
Yes. What's new, pussycat?
Så skal vi til det igen, venner. Grave dybt i kassen, og Anne-Lin Andersen, du har allerede... Jeg elsker, du har været god til at tease i de her episoder.
Nå, ja.
Lidt senere, så kommer vi til Sydney Sweeney.
Ja.
Ja.
Hende vil jeg godt lige diskutere lidt.
er der en sådan særlig aktuel årsag?
Ja, men det er fordi, hun er jo blevet så kontroversiel en skikkelse. Meget hendes egen skyld, vil jeg sige. Nå, og der er jo sådan en blue jeans reklame, der har racistiske undertoner og sådan
noget. I've got great jeans.
Ja, præcis. Ja. Ikke? Altså, og i et nyt interview, der blev hun spurgt af sådan en GQ-journalist, om hun... hvad hun selv tænker om alt det der, om den reklame, om hun vil ligesom kommentere på den. Og det vil hun absolut ikke. Og hun siger, at hvis hun havde noget at sige, så skulle hun nok gå og sige det. Okay. Altså totalt afviser, at...
der er noget kontroversielt.
Ja, præcis. Okay. Men lad det nu ligge.
Ja, det kan man jo
mene om, hvad man vil, afhængig af, hvor man er på den politiske skala.
Og det er jo en historie, der er blevet blæst fuldstændig ud af proportioner. Af medier og ikke andre.
Det kan man så sige. Ja. Men det, jeg synes, der er interessant. Vi har talt om Glenn Powell i forbindelse med The Running Man sidste uge.
Skal vi nu snakke om ham coming. Igen?
Nej, det skal vi ikke. Fordi man, de har det samme fænomen med dem. Ja. Det der med, at man ligesom har... Nogen har udvalgt i branchen et ansigt, et navn, som man virkelig ihærdigt forsøger at gøre til tidens store stjerne. Og så kan vi diskutere om Glenn Powell, det var lykkedes med ham, men man forsøger det jo virkelig hård stil med Sydney Sweeney også. Og hun kom ud af Euphoria, var med i den første sæson af White Lotus, ikke? Også, og så bare, men hendes seneste, og det er det, der ligesom nu endelig er begyndt at hejse nogle røde flag i filmbranchen. Fordi hvis man bare ser på hendes seneste 4 film, hun har lavet, så har de været mega flops.
Oh.
Altså, hendes navn og ansigt kan ikke trække publikum til, at de film, hun er med i, sælger nogle billetter. Hun lavede Christie her i november. Den har solgt 1,31 millioner. Yes. Det er nada. Så har hun lavet Americana i august i år. Hun har også været ude med 4 film i år, ikke?
Ja.
Som har indtaget...
Det er altid kvalitetstegn.
Halv million dollars. Det er jo virkelig peanuts. Hun lavede Eden i også i august. 1,05 millioner dollars. Og så Eco Valley, som var en streamingfilm i juni måned, som har virkelig low streams.
Okay.
Og det er bare, jeg synes bare, fænomenet er interessant i forhold til, at man kan kalkulere sig frem til at skabe en stjerne. Ja, men... Man kan forsøge virkelig ihærdigt, men det er jo bare ikke lykkes med hende.
Ja, altså jeg kan jo godt se på hende som sådan Hollywoods også forsøg på at give... Trump og sådan MAGA-delen en Hollywood-stjerne.
En Marilyn Monroe.
Ja, altså du ved, fordi det er jo noget som, altså der har jo været regulær krig mellem Trump og det han kalder sådan det kulturelitære eller liberale Hollywood i flere år. Og jeg kan sagtens forstå, hvis der er nogle Hollywood-execs, som har en lyst til at skulle bære en højreorienteret filmstjerne frem.
Uh-huh.
Altså, og så kunne man jo så have håbet, at hendes film så havde været bedre, eller havde performet bedre. Altså, men jeg kan sagtens...
Man kan godt se...
Jeg kan godt se strømningen. Jeg kan godt forstå, hvis det er, at det er det, der er motivationen bag det.
Jeg forstår godt motivationen, fordi de tænkte, at det kunne man tjene penge på. Ja. Jeg siger bare, det der lige præcis viser, det er, at du kan ikke kalkulere dig frem til
det. Nej, men prøv at høre.
Og selvom hun også selv vælger, fordi det er jo klart, hun har valgt en film som Christie, hvor hun spiller hende der wrestler-damen, Martin, tror jeg, hun hedder, hvor hun jo laver den der klassiske, sådan lidt angler for en Oscar, fordi nu gør jeg mig virkelig grim, i håb at transformere mig om til den der grimme kvinderolle, fordi så kan de virkelig se, hvor dygtig en skuespiller jeg er. Yes. Ikke? Altså, der ligger jo det i det, og det er også bare gået helt
galt. Jeg nævner bare Sam Worthington, okay?
Ja, fordi ham kan vi også godt huske.
Vi kan også godt lige om bag, hvor ham står Taylor Kitsch.
Ja.
Altså, det var sådan to gutter, der der for 15 år siden blev altså punket ind i samtlige blockbuster, der kom. Og jeg kan huske, at vi var begge to sådan lidt... hvorfor bliver de ved med at komme med de der film, hvor det er de her to, der skal være med?
Fordi... Om Taylor Kitsch, der gik jo galt med den der store Disney-film, hvad hed den? Den der
fantasy. Ja, det er rigtigt. Med Mars-filmen.
Så røg han ud i kulden.
Men det vilde er, at Sam Worthington er væsentligt større. Han er med i Clash of the Titans, Wrath of the Titans, Avatar, og alt muligt andet. Ikke?
Ja.
Og alligevel, han er jo ikke en stor filmstjerne i dag.
Nej.
Altså, det er han bare ikke.
Men der er mange af de der, at de gerne ville have til at happen, og så skete det ikke, eller så varede de kun en kort stund,
ja.
Og så blev lyset slukket igen, ikke? Altså, det er bare interessant, og det er jo det der, når man forsøger at prøve at skubbe nogen frem, som man virkelig håber på, bliver stjernen, ikke?
Altså, ja, nogle gange kan det sikkert virke, ikke? Men altså, det er jo i sagens natur et gamble. Og det skal ikke løbe fra. Jeg synes, den kære frøken Sweeney måske er en kende overvurderet, men...
Ja, men enig. Og det er jo derfor, jeg synes, hun er sådan... Altså, sine skuespilpræstationer er jeg jo ikke vildt imponeret af.
Nej.
Det vil jeg gerne sige.
Nej.
Jeg har heller ikke set Christie nu, så retfærdigvis skal det siges. Det kan jo godt være, hun viser noget der, fordi det er ligesom, hvad hun selv anser som sit store svendestykke, ikke? Altså...
Men det er også fuldstændig rigtigt, Marie, det der med, at altså, det kunne være fuldstændig på sin plads nu, hvis der ligesom kom lidt, skal vi sige, politisk diversitet i stjernespektret fra Hollywood. Og at man dermed rent faktisk ikke bare skulle belemme os med John Voight og Mel Gibson og sådan nogle typer.
Men det var jo ikke det politiske, der gjorde, man valgte hende ud fra Euphoria.
Ja, det er rigtigt.
Det var brysterne.
Ja,
I'm sorry to say.
Jamen, sorry, men det er også derfor, hun står, hvor hun står. Men det er en sjov pointe. Det synes du kom med der, ikke?
Mm.
Og jeg kom til at savne Burt Reynolds. Hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, fordi jeg var en meget sådan relativt salt of the earth, højreorienteret republikaner skuespiller, som jeg faktisk kunne lide. Og dem er der bare ikke så mange af. De får ikke så meget taletid. Men det er en interessant samtale, det der, og et spændende emne. Men det er sjovt at se. Vi må se, hvad der sker med hende. Altså, vi kan tage en Sweeney-status som et års tid, og så se, om hun har lavet flere.
Det er i hvert fald lidt som om, at de der traditionelle højrefløjs skuespillere er ved at blive lidt gamle og skøre, altså sådan Clint Eastwood-type og sådan, ikke?
Mm.
Altså, du ved, det er... Jeg forstår godt, hvis det er, at de har brug for en ny bannerfører.
Ja.
Nå, men jeg har en enkelt lille bitte, ikke nyhedsagtig nyhed, men alligevel, som er dejligt, og det er bare sådan en af de der, nu begynder optagelserne, nyhederne.
Oh, ja.
Og det er til alle jer derude, og jeg ved, I sidder derude og lytter spændt efter Nicolas Cage-nyheder. Men der kommer jo en toer til Lord of War. Den her sådan lidt underfortalte, ret fede Nicolas Cage-film. Fra for 20 år siden, ja.
Ja, oh, fantastisk.
Ja, der er også en lille gave til Anne i den, fordi Bill Skarsgård, han spiller
yes!
nemlig med.
Yes!
Er han ægge?
Han er ægge lækker.
Han skal spille sådan...
spørger hun forhåbentlig.
Ja, altså han skal spille Juris søn. Og altså, hvad hedder det, den handler jo, etteren handler jo om Juri Orlov, som Nicolas Cage spiller, der er sådan en halv ukrainsk gangster, som gør sig i våbensalg. Og i toeren bliver det så Bill Skarsgård, der kommer til at spille sønnen, som han så skal op imod. Så der bliver sådan en far-søn opgør, så de skal sikkert tæve hinanden gul og blå og blodet i. Og det vil jeg da glæde mig til.
Det glæder mig også til.
Ja, de går i gang med, de optager i Belgien og i Marokko, og de går i gang her i november måned.
Mm.
Fedt.
Niceness.
Fedt.
Ja.
Lidt for lange udsigter.
Ja, men det skal nok komme. Det kommer. Hvor mange af jer vil gerne se endnu en The Mummy-film med Brendan Fraser og Rachel Weisz?
Insert sound of crickets.
Ingen, er det kun mig?
Ej, jeg synes, det var meget sjovt, den første.
Den første er god. Den første er det mest værd.
Men jeg vil sige, jeg vil næsten hellere have en George of the Jungle.
Nå. Vi skulle bygge videre. Ja.
En middelalderen
watch out for that tree.
Okay, fair nok. Den sælger jeg ikke på. Kan jeg så sælge jer på... Vi har mere i kassen. Kom nu. Hey, special price. hvad med en Godzilla Minus One sequel?
Ja.
Ja,
okay!
Ja.
Amazing, godt, fordi den er nemlig lige gået i gang og confirmed.
Men også lidt uangst.
Uangst? Ja, de gale japanere, og it's fine. Jeg stoler på dem totalt.
du sætter din lid til japanerne.
Yes. Så jeg er altid med på japanernes plan. Det bliver Godzilla Minus Zero. som kommer til at gå i gang her. Det kommer sikkert til at tage lidt tid, før den også ser dagens lys selvfølgelig. Men ikke desto mindre, så er den altså under udvikling. Og det er rigtig, rigtig fedt. Og så skal jeg også... jeg har mere special prize. Nu har jeg solgt jer godt til, at det er fint nok.
Ja.
Hvad med... Hvad med en Miss Piggy-film?
Ja, det har jeg godt hørt om, ja. Og jeg elsker det. Det er Jennifer Lawrence,
yes, og
hvad hedder hun?
Emma Stone,
som kaster sig ud i det. Jeg er all for it. Altså, Miss Piggy er jo et ultimativt feminist icon. Ja. Altså, ja, ja. Se hende smaske igennem irriterende mandslinger og små grønne frøer, som opfører sig på den ene og på den anden måde, altså igennem New York. Jeg vil elske det.
Jamen, men hvad skal det være en dukkefilm, eller ja, skal det være sådan...
Ja, altså det er Miss Piggy som en dukke.
Nå, okay.
Altså, som, fordi det er Miss Piggy.
Altså, som en Muppet.
Ja.
Men de skulle ikke lave sådan noget weird live action ud af det. Det
kunne være sagt, hvis jeg lavede en Barbie-versionen, bare med Miss Piggy.
Ja.
Miss Piggy the Movie. Mm. Nej, det er dukkeshow, og det er Seth Rogen og Evan Goldberg, der står bag.
De har vind i sejlene for tiden.
Det kan jeg godt forstå.
Jeg glæder mig til Studio 2.
Og der er meget, meget mere. Det var sjovt lige at køre wholesale her på nye projekter. Men tusind tak for lidt nyheder.
To watch. Serieanbefaling.
Ja.
Yeah. Hjælp i sofaen.
Yeah.
Nu må det fandme være nok. Vi er tilbage i dejlig streamingland, hvor vi skal finde en ny tv-serie, som jeg stadigvæk kalder den eller andet. Fordi at det er en serie.
Og jeg ser
det, fordi det er, det er en serie, og jeg ser det på tv. og det er altså The Beast in Me, som lidt sprang op som Trold og Næske. Jeg havde ikke rigtig givet...
Og den har været annonceret, fordi det er jo sådan en serie, som er Jodie Foster og Conan O'Brien, som er producerne. Og så har den jo en Claire Danes i hovedrollen, som man jo sådan lidt har kigget efter i forhold til, hvornår laver hun noget efter Homeland igen, sådan større.
Men det var stadigvæk for mig i hvert fald sådan lidt en overraskelse. Nå, hvad skal vi se? Vi skal se The Beast in Me, og så kommer jeg ligesom til at tjekke lige op på den, og sådan okay, det lyder sgu da meget fedt.
Mm.
Min tanden om ikke, at vi er ude i endnu en serie, Anne-Lin Andersen, hvor at jeg mangler nattesøvn i dag.
det er nogle lange... De var en time hvert afsnit, ikke?
Og der er otte.
Men det føles ikke sådan. Og jeg har ikke set dem alle sammen, og det er både fordi, jeg ikke har tid, men også fordi, jeg har sådan lidt... Jeg vil gerne se det her sammen med nogen. Jeg vil gerne se det sammen med mig, fordi det er så godt. Jeg er ikke kommet hele vejen igennem. Men derfor så kan I også tage mig med som spoilersikkerhed i dag.
Jeg er heller ikke nået hele vejen igennem.
Nå, men godt nok. Det er du, Anne-Lin Andersen. Og du har jo været meget sikker på, at vi skulle tage den her med.
Ja, fordi jeg var ret spændt på den.
Ja.
Altså, også selvom, at det vil jeg gerne indrømme, at Claire Danes er måske ikke min yndlingsskuespiller, fordi hun er så ekspressiv i sit ansigt. Det er hele tiden sådan noget lidelse, og sådan noget meget stor mimik, og sådan noget. Nu sidder jeg og laver meget mærkelige ansigter. Men,
det må du gerne gøre der mere.
Det er jo sådan, hun spiller. Og det skal man jo bare ligesom købe sig med på den
det passer til rollen her.
Det passer til rollen.
Ja.
Og hun er den her sorgramte, meget neurotiske, rasende i virkeligheden, forfatter Aggie, som har mistet sin lille søn for 4 år siden. Og det er hun aldrig kommet sig over. Hun har skrevet nogle bøger, som er blevet meget anerkendte, men ikke skrevet de her 4 år.
Og så får hun en ny nabo.
Det gør hun nemlig.
Why are you here?
Did you kill her?
What do you think?
Niall Jarvis moved in down the street from me. Maybe my next book should be about him.
The whole world thinks they know what happened. But I didn't kill my wife. People just want gossip and carnage.
You want to be re-legitimized. I can offer a new narrative.
I'm gonna roll the dice on you.
Well, all right then.
Don't let me down.
Spending all that time with a possible murderer doesn't scare you.
You're not how I pictured you.
I had a rough few years.
You got bloodlust. I can smell it.
Hope you won't be disappointed.
By what?
The truth.
You're a lot more than people think.
I think we were having a moment.
You You need help, Aggie. You'd rather invent a murder than look in the mirror.
If Niall did this, I need to know.
Kan du huske det tilbage i 90'erne, hvor der cirka hver uge kom en ny film om en eller anden nabo, der flyttede ind ved siden af, som var lidt mystisk? Enten var det horror, eller så var det lidt drama.
Eller porno.
Det var all over the place. Det var nabo. Der var nabo-action på alle mulige måder tilbage i 90'erne. Jeg blev instantly kastet tilbage til de søde 90'er-tider her med The Beast and Me. Fordi det er jo, som siger konceptet, at der flytter en nabo ind.
Og Niall Jarvis er en meget rig mand. De bor i et meget stort hus. Han har en ny, ung, smuk kone. Men han har jo den her fortid med, at han har været mistænkt, hovedmistænkt for at slå sin kone ihjel. Men livet af konen er bare aldrig fundet, så de anklager blev ikke til noget. Men det der rygte om ham, det hænger jo omkring ham som en sort sky, som alle ligesom refererer til. Men det er jo så også det, der skaber Aggies nysgerrighed på ham. Ikke? På, hvem er han egentlig? Og har han gjort det?
Og sideløbende, så har vi så Aggies raseri fokus, som er den unge mand, der kørte i en modkørende bil, da det her trafikuheld skete, hvor sønnen mistede livet. Mm. Og Aggie er rasende over, at, som hun ser det, at retfærdigheden aldrig er sket fyldest, og han aldrig har fået en straf, fordi det er blevet dømt til at være et uheld. Hun mente, at han var fuld. Ja. Og de bor i den samme lille by, så hun ser ham hele tiden og er rasende på ham. Og det, der så ligesom sker, det er, at Niall Jarvis, han ganske kort tid efter, at han er flyttet ind, og der har været noget med nogle hunde, der hele tiden bliver ved med at
slippe ud.
Han larmer,
ja.
Lad os bare sige det sådan. Ja. Han forstyrrer hende.
Ja, og fylder.
Ja. Og han er sådan en, du ved, han ejer folk, det er han vant til. Så han vil gerne have en løbesti tværs igennem hele nabolaget, og alle de andre naboer har sagt ja.
Asfalteret løbesti.
og hvad hedder det? Og Aggie siger nej. Så han bliver ved med at skubbe, og han bliver ved med sådan at insinuere, hvad er det, du vil have? Hvor mange penge vil du have? Alle er til salg for noget. Og i løbet af, er det første eller anden afsnit, i hvert fald, en af de første afsnit i hvert fald, så sker der det, at den her unge mand, som Aggie hader som pesten, han forsvinder sporløst. Også på samme måde, som Niles ekskone forsvandt. Yes. Bilen holder nede ved vandet, der er efterladt et selvmordsbrev, og livet kan ikke findes.
Og så er lunden ligesom tændt, men oven i det, så har vi jo også med Aggie at gøre, der har en enorm skriveblokering, og er under en gigantisk økonomisk pres for rent faktisk snart at levere noget. Hun har arbejdet i årevis på den her røvkedelige bog om Ruth Bader Ginsburg og Justice Scalia, som hun ikke kan få i gang. Og det, der kommer Niles vej ind, og selvfølgelig kan du ikke det. Det er jo røvkedeligt. Selvfølgelig kan du ikke få den skrevet. Altså, du skal jo skrive noget andet. Du skal jo skrive om mig, siger han. Og hun lærer som om, ikke smartass, du skal ikke bestemme noget over mig. Men langsomt så bliver hun ligesom vækket til død, fordi jo, faktisk, der er faktisk en gejst der. Hun finder faktisk en gnist til, jo, det kunne være sindssygt spændende det her, fordi der er noget, der er farligt, der er noget, der er spændende, der er noget, som jeg gerne vil undersøge. Og alle de her tråde samler sig så ligesom i den historie, der er The Beast of Me, hvor tingene så bliver.
Og man er jo hele tiden i tvivl. Altså fordi der kører sådan et ping-pong, katten efter musen, hvor det hele tiden skifter mellem, hvem er katten, hvem er musen, mellem Niall og Aggie. Altså, fordi de mødes jo også, de spiser frokost, og hun kan egentlig godt lide ham, fordi han kan godt være enormt charmerende og overbevisende, men hun er også sådan lidt, om han har den der mørke side, og den sætter hun jo så for at undersøge som sådan en detektiv. Og når det så er sagt, så er det jo rigtig meget stemningen i denne her serie,
right,
der skaber den der anspændthed, der er
her. Jeg blev decideret stresset af, jeg kunne slet ikke falde i søvn bagefter. Altså, jeg mener, jeg har ligget vågen til klokken 3 i nat, og jeg stoppede med at se klokken 12 eller sådan noget, ikke? Og så gik i seng, og så, du ved, altså, stresshormon hamrede bare rundt, fordi den er ekstremt stressende at se. Altså, ja, fordi det, hun er så neurotisk og så anspændt hele tiden, og der er larm, og der er sådan, altså du ved,
ja, det er rigtigt, helt vildt. Hvis man har en ro nerve med hensyn til stress, så er det meget let, at man bliver farvet.
Men den havde sådan
farvet,
samme vibe, og det, og det er ikke negativt ment overhovedet. Det er positivt ment. Ja. Altså, det er lidt ligesom første sæson af The Bear, hvor man også bare sådan, du ved, ender med at overtage, altså få projiceret de her sådan intense thriller stemning over i sin egen krop.
Og en af måderne, det virker midlerne, det er jo via lyden. Mm. Altså lydeffekterne. Det, når hun spiser, for eksempel, når alle spiser, også Matthew Rhys, og så hører man det der smask, og man kan høre kæberne gumle og sådan noget, og det giver mig vanvittigt.
Ja. Man bliver så irriteret. Men, og, altså, ja,
det er den ene knap, den virkelig trykker på, men der er jo også bare den klassiske, skal vi sige, gyser. Æstetikken i filmsproget med det mørke. Der er enormt meget brug af, skal vi sige, empty space i billederne, hvor at Claire Danes ikke fylder ret meget billedet, men man ser utrolig meget det, der er bag ved hende. Mm.
Ja, og hun er alene i det der store hus, og altså den har jo også sådan helt lavt hængende frugter med chok-effekter.
Og det tordner!
Så kommer der kamphunden hen pludselig og står... Den spiller bare på alle tangenterne, ikke?
Ja, altså. Men der, hvor jeg synes, den så rent faktisk vinder og gør og sætter virkelig tænderne i mig, det er skal vi sige, en ting er, hvad de bliver brugt til, de her brikker, og der bliver stukket en kurs ud i historien, som vi skal følge, men det er setupet med de to karakterer, altså at vi har den ret seje, skrøbelige, men seje forfatter, som tydeligvis ikke er bange for at sige nej. Altså, hun tager nærmest lidt stolthed i at være på trods. Over for denne her ultra multibillionær rigmand, som har gang i USA's største byggeprojekt inde i Manhattan. Det er det, han arbejder på i øjeblikket.
Og kommer ud af en familie, som også er sådan en lille smule interessant, skal vi kalde det.
Men det er det der med, at de som personer jo faktisk virker en smule som hinanden, men deres udgangspunkter er komplet forskellige. Og så mødes de sådan lidt på fælles grund i denne her lille, meget velhavende by derude for New York. Ikke? Og så spiller historien der. Det setup er simpelthen så fedt. Og jeg har sådan lidt... Let's go. Altså, kom
og så hedder den jo The Beast in Me. Altså, der er andet,
måske en indikation.
Der er andet, der du ved, forener de her to.
Ja. Altså, og hvem er det, der vinder over hvem? Og hvad kommer der ud af det? Og brrr, altså, jo, jeg er fuldstændig solgt til stangle, Chris, på The Beast in Me.
Men dejligt også med, altså sådan med en virkelig...
Good old vel-eksekveret thriller,
krimi, som leverer. Altså, og Netflix er jo ikke altid, det er jo sådan lidt hit and miss med deres serier, og der kommer så mange af dem hele tiden. Men det er virkelig rart, at altså, når der så lander en, hvor man tænker, den kan vi sådan hele hjertet anbefale. Altså, ja, med mindre, at man er stresssygemeldt og ikke vil have tilbagefald.
Stresssygemeldt, aleneboende forfatter med skriveblokeringer. Du er not alive.
Og man kan arbejde med Claire Danes' bævende hage. Hun har gjort det til en skuespildyd at have den der bævende hage.
Du har det med Claire Danes, som, hvad hedder det, jeg har det med Keira Knightley, tror jeg. Og hvad hedder det, jeg synes, hun var super fed i den her rolle, og jeg elskede...
Den passer til hende.
Jeg havde det sådan, som jeg havde det, da, hvad hedder det, da vi så Kate Winslet i Mare of Easttown. Altså sådan, det er lidt den samme vibe, altså sådan det der med... Nu bliver lagene skrællet af. Mm. Altså, du ved, den her smukke, glatte porcelænsfigur, som jeg også nogle gange synes, Claire Danes har været, også i virkeligheden også lidt i Homeland. Ikke? Hun har været meget glat. Og det spiller hun jo på i den her. Men hun er bare sådan, hun er så furet, og hun er så vred, og så anspændt. Og det er sådan, så man kan se nærmest blodårene dunke hele tiden i hendes pande. Ikke? Og det,
hvor hovedpine er at kigge på hende.
Ja, altså der er noget fascineret i den sådan, i hendes ansigt nu, som jeg ikke har lavet mig fascineret i tidligere. Ja.
Mm. Jamen, det er ikke sådan noget, det er det der erfaring, eller liv, levet liv, som
emmer ud af mennesket. Ja, lidt rynker, du ved, sådan, det ved, ja, ja, der, altså der er... der er kommet lidt
folder. Men det er måske det der raseri, fordi at i Homeland, der er hun jo sådan helt sådan mere bekymret, og måske sådan lidt mere lidelsesfuld. Mm. Men her er hun bare rasende og samtidig.
Og det er det, der er så fedt, fordi det er det menneske, der kommer op imod denne her maybe psychopathic billionaire murderer. Altså, så er det der kommer ind i hans. Og det er også derfor, han synes, hun er spændende. Mm. Fordi der er en, der taler mig imod. Der er en, der holder fast.
Han har aldrig prøvet, at der er nogen, der bliver ved med at sige nej. Altså.
Det er så fedt. Nå, jeg kan blive ved. Anyway, hold op med at lytte til os og gå ind og se The Beast in Me. Den er pis fed.
What to watch. Ugens lytter anbefaling. Hallo, hallo. Er der nogen hjemme?
Kom så, Mathias. Kom så, Mathias.
Det er altid spændende.
Vi lægger en.
Læg venligst en besked efter tonen.
Hej, Mathias.
Hej, Mathias.
Det er What to Watch.
Vi vil gerne tale med dig. Vi troede, du havde en lytteranbefaling.
Ja, men altså, vi prøver bare at ringe igen.
Vi håber enten, at du ser film eller er ude at køre.
Ja.
En af delene. Helst ikke på samme tid. Men,
hvor lang besked skal vi lægge?
Sådan en, at den bliver irriterende.
Nå, altså, det kunne da være det. Så fortsætter vi, men han prøver sikkert at ringe tilbage. Har vi en anbefaling til ham? Nu prøver han sikkert at ringe tilbage, mens vi...
Det gør han faktisk.
Ja. Vi ringer til dig nu. Hej, hej, Mathias.
Hej, hej.
Okay, vi prøver igen. Det er faktisk helt utroligt, det er aldrig sket før. Mm. Altså, det plejer at være så tight. Hvor er han henne? Han er her. Okay, vi prøver igen. Telefon tager fat. Den gamle disciplin.
Ja.
Hallo, det er Mathias.
Hej, Mathias.
Det er What to Watch.
Hej med jer.
Vi har lige lagt en lang og pinlig besked på din telefonskærm.
Den skal du bare ignorere.
Ja. Man må godt bare slippe. Godt, vi kunne få fat i dig. Hej, Mathias.
Ja.
Hvor ringer du fra?
Jamen, jeg ringer faktisk fra arbejde.
Ja.
Har du været med før, Mathias?
Ja, det har jeg. Det har jeg to gange.
Ja,
med nogle japanske gyser.
Right.
Og jeg hilser på Kasper Dækket på SDU her i foråret.
Yes, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nu har jeg dig. Jeg skulle bare lige... Der var noget. Vi var lige i tvivl, nemlig.
Ja, altså, du må føre an nu, hvis det er tredje gang, du er igennem en lytteranbefaling.
Det synes jeg bare
er skidegodt. Det er tredje gang.
Ja.
Det er platinkortet, der ligger i posten der nu.
Vi må lave noget med en kop, man kan få, når man når til fem.
Også når man er five-timer.
Ja.
Ja, det skal vi. Det er en god idé.
Fem gange igennem.
Ja. Nå, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er, du arbejder med, Mathias. Prøv lige at refresh our memories.
Jamen, jeg sidder ude ved TV2 i Odense.
Nå?
Hvad
laver du der?
Jeg lægger grafik på trailere.
Sejt.
Okay.
Dejligt arbejde.
Eller det gør jeg så. Ja, men det stopper så om en måned. Så jeg har lige en måned tilbage herude, og så skal jeg ud og finde noget nyt.
Sådan er det.
Det er klassisk mediebranche.
Ja. Velkommen.
Det er det.
Altså, så man kan jo sige, så håber vi, at der i det mindste lige er et par måneder på nogle dagpenge, så du kan få set nogle film for pokker.
Ja, det.
Men hvad hedder det, Mathias?
Og få lavet nogle kortfilm.
Ja, også det.
Ja, også det. Vigtigt. I den grad.
Og hvad er det, du har anbefalet de to første gange, Mathias? Kan du huske det?
Jeg husker det som noget sydkoreansk.
Første gang, der var jeg igen med The Grudge, den originale The Grudge.
Oh yes,
ja. Og så var jeg igen med en, der hed Cure.
Ja.
Ja, godt.
Cure.
Det kan jeg godt huske nu.
Den var vi meget overrasket over.
Men er det så, bliver vi så i gysergenren? Bliver vi i det asiatiske? Hvor skal vi hen nu?
Vi bliver i gysergenren, men vi skal en lille tur til Italien.
Ej, lækkert.
De har også mange.
Ja.
Det er rigtigt.
Det har de. Og de har jo en mester, der hedder Dario Argento.
Det må man sige. De fleste kender vel Suspiria, som blev genindspillet. Er det den, eller er det en anden Argento?
Den anden Argento, og det er fordi, jeg havde sådan en boxset, og det er faktisk den sidste film, jeg så på det boxset. Og vi skal til 75 og til Deep Red.
Ah, jeg profondo rosso!
Profondo rosso!
Men prøv lige at fortælle folk, som måske ikke lige kender den lige så begejstret som Kasper herovre.
jeg elsker den.
Hvad den handler om.
Den er meget klassisk Argento på en eller anden måde, hvor vi følger den her jazzmusiker, og så bliver kvinden, der bor over ham, myrdet. Mm. Og han er ligesom den første på crime scene, og så teamer han op med en journalist, og så prøver de to ligesom at løse mordet.
Mm. Ja, og det lyder mere som en krimi end en gyser.
Jamen, det er sådan præmissen, men det er ja. Som om, at den bliver jo, ja. Altså det den går og spiller i, at den der paranoiaen om, er det bare mig, eller ja. Er der sket noget? Det er lidt Rear Window-ish, mm. men på italiensk 1975 syremåden, ikke?
Ja. Og den går fra at være virkelig uhyggelig i mange scener, til at være nærmest rom-com imellem hende, journalisten, og ham, vores hovedperson.
Ja.
Igen, italiano.
Italiano.
We need the sexy time, så.
Ja, det er jo David Hemmings, der spiller hovedrollen, og det er jo også meget klassisk ja. for de italienske film fra perioden, og også i de årtier der, at der blev hentet en eller anden skuespiller ind fra det store, flotte udland, som så spillede en hovedrolle. Hvordan synes du om ham i denne her film?
Ja, det er lidt sjovt, fordi han er faktisk sådan lidt gammeldags sexistisk i meget af filmen. Jeg mener, han siger på et tidspunkt specifikt, at kvinder er jo så svage, så de kan ikke gøre en mands arbejde.
Fedt.
Italien.
Åh, 20-25.
Lidt 20-25.
Ja. Så, men det, der er så magisk ved den her film, det er, at jeg så den sammen med en kammerat, og han kommer ind på det her crime scene, og der er ligesom noget, han bliver besat af, det er et billede. Og han bliver ved med at tænke, hvad var der med det billede, der var så mærkeligt eller specielt, og hvad har det med mordet at gøre? Og når man får afsløret det til sidst, der var vi så nødt til at starte filmen forfra, for at se den scene igen.
Ah, fedt.
Yes.
Fordi det er noget, hvor man tænker, har det virkelig været der hele tiden?
Mm.
Er du velbevandt i, skal vi sige, giallo-genren? Fordi vi er jo i giallo-genren her med den italienske sær-niche, gyser-niche, hvor det er en morder med sorte læderhandsker og en kniv og en kvinde, der bliver myrdet og sådan noget. Har du set mange af den slags? Som,
jeg har set 6 af Argentos film, men jeg har ikke bevæget mig så meget videre ud over ham.
Nej, det er ikke fordi... Altså, det, jeg vil ikke sige, det er klogt. Der er mange andre gode film, men Argento er altså også en af dem, der laver de bedste. Ikke? Det er en helt særlig genre, og det er en helt særlig fornemmelse, jeg synes, at der er i de film.
Ja, man skal se dem for fornemmelsen frem for plottet.
Ja.
Yes.
Ja.
Det er det.
Men de er jo virkelig lækre. Ja. Altså, og hele giallo-genren er jo så farvemættet og ekspressiv. Altså, det er fede film. Masser af blod.
Hvad kan du bedst lide ved dem, Mathias? Altså, er det for gyset og blodet, eller er det for de andre elementer?
Nej, det er for stemning, og især Argento, han kan et eller andet med farver, og så med synthesizer-musik.
Oh, yes.
det er noget, jeg sådan er helt vild med.
Er det Goblin, der har lavet musik? Det er det. Yes, det er Goblin.
Ja.
De lavede meget af sådan noget super funky gyser-musik, hvilket lyder mystisk, men det passer så perfekt til de der italiener-gyser der på det tidspunkt.
Mm. Og den er faktisk til at få fat i. Man kan lege eller købe den på Blockbuster og SF Anytime og på Amazon og sådan. Ja.
Hvor
så, så det er ikke sådan, ellers så normalt, når man sådan dykker ned i de her sådan niche-gyser-genre, så ofte så står der ikke tilgængelig. Og så skal man sådan ud grave i laserdiskens kurve og sådan noget med gamle brugte DVD'er. Ja.
Jeg kan sige, at jeg tror, jeg købte den i et meget fint Blu-ray-box-sæt på CD-on til en meget fair pris. Mm.
Ja, altså så, hvis man er sådan en, der kan fysiske medier, så er verden jo altså ens østers.
Heldigvis.
Det er kun de der streaming-slaver, der har problemer med at finde god kunst. Ikke?
Men har du så fået lyst til at dykke mere ned i de her italienske gyser, Mathias? Eller skal du nu tilbage til de asiatiske, eller hvad?
Det kan være, at jeg skal finde et helt nyt land at dykke ned i med gys.
Ja, men vi må lave sådan et, Mathias, turen går til med dig. Så du kan få din kop på et tidspunkt.
Gyserturen.
Det.
Jeg vil gerne have dig til
mit land.
Jeg vil gerne have dig til Mexico næste gang. Mexico, det næste.
Det er spændende.
Ja, jeg har nogle idéer, men det kan vi snakke om senere. Tusind tak. Altid fantastisk at få en verden rundt med. Og her er altså Profondo Rosso, Argento, store klassiker fra 75.
Tak fordi at vi måtte ringe til dig, Mathias.
Tak fordi jeg måtte være med.
Vi hører sgu nok ved, ikke også?
Og god arbejdsløst.
Det er godt.
Jo, tak.
Hej, hej.
Hej, godt, hej.
Hej, hej.
Perfekt. Så kom vi simpelthen til giallo. Det, der har vi ikke rigtig været før.
Nej,
kom
det
til Italien.
Ja.
Italien er altid dejligt.
Det er ikke
dejligt.
Så tit,
også,
vi er
blodig.
Der, faktisk.
Ja. Nej, Italien, altså, der er jo, det er jo et kæmpe filmland, men det er ikke sådan noget, der er ikke de store sådan, publikumsbaskere, kan man sige.
Guadagnino
der
er,
kommet ud af,
er jo måske en af de sådan, større.
Ja, man virker også til lidt at være flygtet fra Italien.
Ja, ja, det kan så, du så sige.
Men ikke desto mindre, hvis I har fundet noget dejligt spændende derude, som I har lyst til at anbefale til os, så kan I skrive til os på Bauer Media. Tak. Ja, jeg skal bare lade dig gøre det, kan jeg høre. Ja, det er rigtigt. Og ellers så er vi jo altså også tilgængelige på diverse sociale medier. Skriv til os wherever. Og prik os til os på en skulder, hvis I ser os i en biograf. Og så skal vi nok sørge for, at I kommer i køen til anbefalinger.
Det var dejligt, det
watch,
var...
Watch, Anne. Skulle lige have den med.
Ja, vi skulle lige have Watch. Jeg startede tidligere, beklager. Men det var bare dejligt, at have to titler, som vi...
Som vi rent faktisk godt kunne lide. og igen,
vi er normalt,
sådan er det jo bare. Sådan er det bare.
Er vi jo på det hotte oppe på barometeret, i stedet for lidt længere
ned. Vi er helt oppe i de højeste luftlag her, vil jeg sige. Med Hercules Falder, som var den første, vi snakkede om, danske film om veteraner, og ja, gå i biffen. Helt seriøst, ind og se den. Og så, når jeg har set den, så skynd jer hjem. Kast jer i sofaen og tæt fra Netflix og se The Beast in Me.
Der er lige 8 timer der.
Og lige 8 timer, det er så fedt. Jeg har mere tilbage.
Måske er det sådan en god ting, hvis man er lige blevet forladt eller sådan noget. Hvis man i forvejen er lidt rasende.
Yeah.
Eller sådan, og bare skal have tiden til at gå, hvor man kan få lov til sådan stadig at blive det der raseri, men bare være i kroppen. Så går der 8 timer, hvor der er, du ikke tænker på din ekskæreste, og kan stadigvæk få lov til at have de der raserihormoner til at rulle rundt i kroppen.
Det var da et råd og en anbefaling, I kan bruge til noget.
Og tusind tak for jer i dag, og tak til alle jer kære lyttere, som jo altså bliver ved med at støtte os så herligt med lige alarm og alle jeres lytteranbefalinger. Alt det her, det er en fantastisk at mærke, at I er derude. Vi vender
skriv endelig til os.
Nå ja, som altid, selvfølgelig. Ja. Skriv til os, sig fat i os, prik os på ryggen, hvis I ser os. Sig hej. Vi bider ikke, eller jeg ved ikke med anden, men vi andre bider ikke. Ellers så tror jeg bare, vi siger tak for i dag.
Yeah, ja, og så ses vi igen i næste uge. Nu er det snart december. Det er jo vanvittigt.
Oh god, don't remind me. Nu skal vi snart snakke julefilm
Happy
igen.
Happy Christmas!
Fedt. Nå, jeg nyder det, indtil det ikke er december mere. Kan jeg godt sådan, ikke?
Farvel.
Hey. Farvel.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.